Šodien eksporta ielā pulcējas kā liela, tā arī maza interesanti. Visi kā viens abrīno pie Rīgas pasažieru ostas pietāvotos burkuģus. Tie abur ar saviem daudzajiem mastiem un senatnīgi romantisko izskatu. Krāšņi tērpta burkuģu apkalpes komanda laipni uzņem uz klāju ikvienu, kas vēlas aplūkot seno laiku relikvijas tuvāk. Latvijas radio ar saviem iespaidiem dalās regatas apmeklētāji.
Mēs tikko sākām apmeklēt to regatu, tikko tagad, bet nu vispār ļoti jauki un iespaidīgi.
Ļoti aizraujoši, kolosāli skaisti tiešām. Krāsaini, daudz cilvēku. Jā, pirmoreiz redzu daudz kuģis, pirmoreiz esmu uz šo regatu.
Nevienmēr gadās kaut ko tādu redzēt. Vienkārši wow, kolosāli.
Esmu sajūsmā tiešām. Nu, bieži jau nesanāk tādus trīsmasniekus redzēt Rīgā un tādā skaitā, tā ka tiešām prieks, ka Rīga uzņem tādas viesas.
Pie jahtas spaniela sastopa arī Latvijas valsts prezidentu Andri Bērziņu, kurš neslēp savu sajūsmu par skatu, kas šobrīd pavers Rīgas pasažieru ostā.
Man šķiet, ka lieliskāk pozitīvo emociju izraisītāji grūti iedomāties. Tas, protams, ir ļoti nevienkārši, un te jau var redzēt sevišķu Spanijā komandu, kas atgriezies, tie tik smaidīgi, kam jābrauc, tie ir domīgi, acīm redzot, tas nav viegli, bet tā man ir tiešām jauna pieredze, un es ar prieku visu to novērtēju. Varbūt man arī pašam kādreiz tas izdosies pamēģināt.
Burkuģu un jahtu regata Zetolši preises popularizē senās burāšanas tradīcijas, kas mūsdienu tehnoloģiju laikmetā sāk aizmirsties. Regatas projekta vadītāja Linda Puķīte pauž, ka cilvēkiem ir liela interese un stāsta par unikālajiem buriniekiem, kas šobrīd ir apskatāmi Rīgā.
Ir vairāk ļoti ievērojami kuģi un ļoti atraktīvi. Ir tādi kuģi, kas ir seno laiku, 18. Gadsimta kuģu repliks, piemēram, kuģis Göteborga, kas ir atdarināts pēc šī 17. Gada kuģu parauga. Ir kuģi, kas ir vairāk kā 100 gadus veci, arī pietāvoti šeit, kas ir no Dānijas kuģi. Tāpat ir jebkurš skaists, Aleksandra for Humboldt, tepat mums aiz muguras, vai slavenais Brazīlijas kuģis Cisne Branko, kas tulkojumā nozīmē baltais gulbis, un tāds arī izskatās. Un, protams, visiem zināmais, vecākai paudzei zināmais kuģis Krūzenšterni, kas arī stāv Daugavas malā un ikvienam redzams.
Paralēli iespēja aplūkot burukuģus un jahtas sestdien notiks arī komandu parāde. Tās laikā kuģu apkalpes komandas izies ielās, lai sasveicinātos ar rīdziniekiem. Parāde sāksies pulksten 12.30 Rātslaukumā un garām brīvības piemineklim par Aiņa bulvāri dosies uz kongresu namu. Pati iespaidīgākā aina paveras, kad mastā tiek uzvilktas buras. Šo skatu varēs atkal redzēt svētdien, buriniekiem pamatot Rīgas ostu, lai dotos tālāk uz nākamo regatas pieturvietu. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.